Līdzās folklorai un kultūras pārmaiņtojumībai īpaši nozīme ir tieši valodas saglabāšanai. Lībieši ir mūsu zemes otra pamatauta. Valodas zinātāju skaits ir neliels, taču cerības tiek saistīts ar jaunāko paaudzi. Piemēram, ik vasaru Mazirbē notiek bērnu un jauniešu nometni, kas iemanto ar vien lielāku popularitāti. Arī Ventspils pusē iepriekšējā gadu laikā no rudens līdz pavasarim notika lībiešu valodas mācības. Šogad pirmo reizi grupa netika izveidota. Jauniešu vidū šobrīd neesot vērojami īpaši interesi un deksme. Lībijas Savienības Ventspils nodaļas vadītāja Ausma Ernestovska uzsver, ka nav viegli piesaistīt jaunatni, tomēr noskaņot ir optimistiski.
Valoda ir uz skolu. Tā ir, kas mums brauc un labi skolotāji, un viņi vienkārši pasniedz doja sīle, un saprotam viņi, un viņi tiešām no sirds strādā. Viņi atbrauc no Rīgas, tas ir gabals, ja? Un viņa tiešām no sirds strādā, un ar sirdi grib kaut ko iemācīt. Ja? Nu, viņi ar neatteiktos, ja mēs lūgtu ja, atbraukt, bet nu, tā drusī vairāk nu, jāpiespiežās. Ja iet, nu, ar sirdi jāiet, ja es jums savādāk nemāku pateikt. Ja iet visam, tam ir ar sirdi jāpadomā. Aha, es esmu lībiešu pēctece, un man ir, nu, kā teikt, intereses pēc. Nu, es personīgi arī. Nu, ir daudz, kas pasaka, nu, kas tam viņu nākot, nevajadzēs, kur tam viņu liks un kāpēc. Bet man, es intereses pēc, ja? Un es daudz esmu iemācījusies arī savos gados. Tikai tāpēc, lai es cienītu savus senčus. Nu?
Latvijā kopumā tatāru baškīru kopiena ir itin plaši pārstāvēt ar galvenajiem centriem Rīgā un Daugavpils pusē. Ventspilī šobrīd palikuši vairs tikai 30 cilvēku. Iemesls – daudzi vecākās pauzes cilvēki devušies Viņsaulē. Ventspils tatāru baškīru biedrības vadītāja Raihana Buravļova uzsver, ka ir ļoti grūti saglabāt savu valodu, ja ir tik maz tautieši, kuri turklāt ikdienā visbiežāk runā krievu valodā.
Ir ļoti grūti, jo mūsu ir tik maz. Es saprotu to mazo tautību pārstāvju sajūtas, kuri cenšas saglabāt savu valodu. Mums ir daži pāri, kuri no Krievijas pārcēlušies uz dzīvi te. Ar viņiem saistām lielas cerības, jo viņi ir nākuši no ierastās vides, kur šajā valodā runā ikdienā. Līdz ar to ceram, ka tas palīdzēs mums saglabāt valodu. Tā kā mēs nevaram katru dienu sanākt kopā, zvanām viens otram pa telefonu. Tā cenšamies runāt dzimtajā valodā. Diemžēl, bieži vien pāriem uz krievu valodu. Pirms kādu laiku aicinājām valodas skolotāju no Baškīrijas. Atradām, taču mums bija finansiālas grūtības, lai to īstenotu. Ieguvums būtu, ja kaut uz vienu mēnesi atbrauktu ciemos, kas varētu dot papildu stimulu valodas apguvē.
Jo kuplās tautiešu pulks jau vieglāk ir pastāvēt un arī saglabāt valodu, uzsver Ventspils Baltkrievu biedrības spačina vadītāja Natālija Boļšakova. Baltkrievu Ventspili ir itin plaši pārstāvēt, no svara ir kopienas liela aktivitāte. Dalība visdažādākajos pasākumos, paši organizē uztur cieši kontakts arī ar etnisko dzimteni Baltkrievī. Cilvēkiem ir liela vēlme darboties. Ventspils novadā kopumā dzīvo ap 3000 Baltkrievu.
Mēs vēlamies sapulcēt mazus bērnus, kuri kaut nedaudz vēlētos uzzināt par savu dzimto valodu. Daudzi runā latviešu valodā. Mēs pieaugušie cenšamies stiprināt savu valodu. Tikšanās laikā savstarpēji sarunājamies Baltkrievu valodā arī birojā, taču daudziem tā sāk aizmirsties. Lai valodu saglabātu, tajā regulāri jārunā. Ir bērni, ir gribētāji, kuri vēlas uzzināt, kā radusies Baltkrievu valoda, no kurienes esam cēlušies. Lūk, tam jau ir perspektīva.
Mūsdien globalizācijas laikmetā ir vien grūtāk valodu, tradīcijas un kultūras mantojumu ieaudzināt bērnos. Liela nozīme ir arī vecākiem, kā arī mentalitātei, norāda Eiropas kustība Latvijā projekta vadītāja Liena Valdmane, kura mazākumu tautību fórumu laikā vada darbu grupu jautājumā par mazākumu tautību jauniešu līdzdalību dažādos valstiskos procesos.
Nu, ir jāsaprot, ka globalizācija ir pārņēmusi visu pasauli, un, protams, ka cilvēki bieži vien pat vairs, tas arī ir mūsu šīs dienas darba grupas uzdevums mileniumu paaudzē, kas ir mūsdienu jaunieši, viņiem ir ļoti vāji izteikt nacionālā piederība, viņiem vairs nav izteikts rasisms, kas ir bijis vecākajām paudzēm, to apliecina pētījumi gan Amerikā, gan Eiropā, tiek teikts, ka viņi ir color blind, tas ir, ka viņi īstenībā vairs, viņi ir akli pret nacionalitātēm un pret rasēm, viņi ir vienkārši personības, es cilvēks. Un tāpēc arī, protams, tā interese par kaut kādām kultūrām vai kaut ko tādu, jā, tā ir jārada. Tā ir jārada vide, kurā viņi var lepoties ar to, ka viņi ir citas nacionalistāšu pārstāvi, viņiem ir jābūt šīm pēcpusdienām, kur viņi var rādīt šo kultūru. Jā, citās Eiropas valstīs tas ir attīstīts daudz vairāk, viņiem ir šie kultūra dialogu dienas, kur viņi tiešām ģērbjas tautu starpos, un tas viss notiek modernu un interaktīvu un mūsdienīgi, ne tā ļoti lēnām, ko bieži vien pārmet tai latviešu folklorē, ka nu tā nu, tā skumja un pelēcīga. Un tā, nē, tas ir tā ir dzīve, tā ir daļa no mums, kas mūs ir veidojuši, pat ja mēs tagad nerunājam tajā valodā. Tā kā tas ir atkarīgs arī no sabiedrības, kas ir apkārt. Diemžēl Latvijas sabiedrība tik ļoti baidās joprojām no atšķirīgā no cita, ka bieži vien mēs pat nezinām, ka mums blakus strādājošais cilvēks varbūt tiešām nāk no pilnīgi citas valsts, jo viņš runā angliski, no kādas starpības mēs saprotamies. Ja? Mēs neesam ļoti ieinteresēti citās kultūrās, tas gan.